far as I can see,
I can fight that quiz.
Except a few right there in the back.
A couple of you will assess any theory now. They tell the whole narrative. But if I come here, I can argue.
There's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic.
So, Miss Kuru will as a tar, I'm with no need for my vision. The bottom tat, twirly petan.
This is a great day.
Angele be a new. Stonam Fionambe.
We've heard a beautiful choir.
Nafnacht and Yen ni Amborapu. The near Yretina Mafnacht.
Every time I hear the choir,
Isakan Mayen ni Amborapu is out. Sad mayen ni org, na ni piano.
I think of my mother.
The mirtirte en ring.
Who said?
Zena en tentamk.
I love all the accord that's been given you, all the degrees you've obtained, and all
ni fenar na reten vitano, ni savacha reten vitano.
Is that you did this day with the piano?
Stik futsin de tsin zan na na no ni fenar na piano eno.
Thanks, Father.
Sota nenyo.
How good it is, though, my brothers and sisters, to welcome you.
Tena mafnate kalasian abav ni mandia nagu am ni fionambe ni fingunana tisokasi wunyasmani fa ruamval polamzat. Atam ni ftona nyonatika fa nienbuna nlasi se tete pol vovotel nu vita fitukanan ar tete pol rein nu nanova na fitukanan enjoy. Tum tsilibewa nu nano vula tam vula na meto ni tukane temple o Kansas City ar nanatika lanuna na rakultsena ze yaraka tamzan boli resaka mismis kokum kaska ni lanuna na yua am ni tilatem krapits marine tam ni vula na juna ni flut stof de na nukana ni flut temple ni manos brasil ar ni flu airing de na nukana ni temple ni Buenos Aires. Ze tempuli ni tukana ifa fito mrupulto na lasa ze. Arvo tapabona lasa ze. Tieni tukana tempuli ze Mateotin au Brigham City. Le tanana ze na terran si ni tezanaz ni flu botke paker. Ak ni fanurzek tani lutan tia. Si mis tranan boan finguna kamana ndaza kuku no ni tempuli. Ar dia falsi ka manana tempul si vam tempul amsat an pernas a manerantan miam tempul fitum repul afa na sina fanambarana na yon panambarana fen fankastrana isike nu iro tran mas na iro si iro fitaina ze yet nam fianatsik ma falia an yo marena ni manambaram na refa is tempul anakrufanam ze urna onat ni vulana sitona wav am retoerna iret Tucson, Arizona, Ari, Arequira, Peru. Umenam niftona manara kani atiprin kaske iro temple reo refa aaz nifazondala na sifakantovana ilaina. Iralasirana bav, izawa demresaka luefta reafa teniasa fiturina. Nandita niftona nartarte zay, nifiadina volun sin kolet ni apostol rumbe ful. Dianamela zatuvla viam firena na vitzvitz. Hanu pamnifa valam beful tonan refa mentka ma vitas dizan ar na vita ni ambaratonga fenara na aloan ni universite ari na le na no fiturina izro sati fepetra na tokana wan firena sasatsan fa izan de sada fa komanda tutu sat fiturina izin manatakira ni atsmiar mila simano fenara nan Nahitana vokatra tsara ni natao tamin'ireo zatovolahy valo amby folo taona ireo. Nanometatra ny filohan'ny misionana izy ireo fa mankato matoky matotra. Tsy misy hafa amin'ireo misionera efa zokiny miara-manompona aminy amin'ny misiona isa. Ny fatokina, ny fankatoavana, ny famatorana izy ireo dia ny amprisika anay hanampaniriana hampiatra izany asa fanompoana alokely izany amin'ireo zatovy rehetra. Faharoa manabara aminareo fa manomboka izao. Ireo zatovolahy mendrika sy afaka manao asa fitoriana zay navita ny fianarana miambara tonga fianarana alohan'ny oniversite naiza naiza misy aza dia afaka atolotra anao asa fany manomboka ny fahavalo ambe folo taonany fa tsy miantra ny sivy ambe folo taona intsony tsy milaza akory fa ny zatovolahy rehetra dia anompona tokony anompona amin'ny taona toy izany. Miankina amin'ny toejavatra ialan'ny tsirairay sy ny fanapakevitra hitan'ny mpikarta amin'ny fisoroana ny anavana izany fanapakevitra izany. Rehefa nivavaka tamin'ny mikasika ny taona hafan'izao tovolahy manomboka ny asa fitoriana izay dia nandanjalanja koa ny taona mety hafan'izao tovovavy manompo falo androany. Ny manambara aminareo fa ireo zatovy afaka manao izany mendrika izay manam-paniriana hanompo dia afaka hatolotra hanao asa fitoriana manomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo taonany.
We affirm that missionary work is a priesthood duty.
Manamafy izay fa ny asa fitoriana dia adidin'ny fisoroana ary manentana an'ireo zatovolahy rehetra izay mendrika sy matanjaka ara-batana ary salama ara-tsaina mba hanaiky ny antso anompo. Maro koa ireo zatovovavy manompo saingizy ireo dia tsy hiarany izany adidy eo antsorika zatovolahy ireo izany. Manome toka nefa izay fa an'ireo rahavavy eo tam-piangonana na iza iza fa mitondra anjara biriky matanjaka eo amin'ny asa fitoriana izy ireo ary raisina an-tanandroa amin'izany asa fanompoana izany. Mbola ilaina ihany koa ny mpivady zokiolona anao asa fanompoana. Raha mamela izany ny fiainanareo ankehitriny, raha efa afaka misotrokonoana anareo, ary raha mamela izany ny toe-pahasalamanareo, dia mampirisika anareo aho mba hanolo tena ho amin'ny asa fitoriana amin'ny fotoana feno, sady hazo fifaliana lehibe ireo mpivady eo ampiarahana manompo eo ny zanak'irayntsika. Ankehitriny relako sy anabavisany, aingana isika hiaina ampitandremana ireo hafatra izay atolotra mandrehitra an'ireo andro manaraka mba hahafahantsika matsapa ny fanany tompo sy mahazo ny fahalalana izay irino azo antsika. Ny mba hiainantsika izany ho antsika tsirairay no vavaka angatahaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.